I det øjeblik hostien forvandles, stråler der en kraft ud, som er stærkest i den buddhiske verden, skønt den også er magtfuld i den højere mentale. Desuden mærkes dens aktivitet på det første, andet og tredje astrale underplan, skønt dette kan være en genspejling af det mentale eller en virkning af sympatisk vibration. Denne virkning kan føles af folk, der befinder sig langt væk fra kirken i det øjeblik. En stor bølge af åndelig fred og styrke går hen over hele egnen, selvom der er mange, der aldrig vil forbinde det med, at en messe bliver celebreret. Foruden det ovenstående skabes der også en anden virkning af og i forhold til intensiteten af hver enkelts bevidste andagtsfølelse under lovprisningen. En stråle, som var den af ild, slynges ud fra den opløftede hostie og får den højere del af astrallegemet til at gløde intenst. Gennem astrallegemet bliver det buddhiske legeme også stærkt påvirket på grund af sin nære forbindelse med det. På denne måde virker og reagerer både buddhiske og astrale legemer på hinanden. Lignende virkning sker ved en velsignelse, der gives ved alterets sakramente. 27. Klærvoajance i tid og rum. Der findes fire måder, hvorpå det er muligt at jagtage begivenheder, der sker på afstand. Første ved hjælp af en astral strøm. Denne metode er i nogen analog med magnetiseringen af en stålstange og består af hvad man kunne kalde polarisering. Ved en viljes anstrengelse oprettes et antal parallelle linjer af astrale atomer fra jagttageren til den scene, han ønsker at se. Alle atomerne holdes med deres akser strengt parallelt med hinanden. Et former en slags midlertidigt rør, gennem hvilket den klaverjante kan se. Denne linje er tilbøjelig til at komme i uorden eller blive ødelagt af enhver tilstrækkelig stærk astral strøm, som tilfældigt krydser dens vej. Det sker imidlertid sjældent. Linjen dannes enten ved overførsel af energi fra partikel til partikel, eller ved brug af kraft fra et højere plan, som virker samtidig på hele linjen. Denne sidste metode kræver en langt større udvikling og indbefatter viden om og evne til at bruge kræfter fra et særdeles højt niveau. Et menneske, som kan lave en linje på denne måde, behøver dog ikke denne metode, da han kan se langt lettere og mere fuldstændigt ved hjælp af en højere evne. Strømmen eller røret kan dannes helt ubevidst og utilsigtet og er ofte resultat af en stærk tanke eller følelse, der projiceres fra et mål til et andet, enten fra seeren eller fra den person, som er blevet set. Hvis to personer er forenet ved stærk hengivenhed, er det muligt, at en stærk strøm af fælles tanker konstant flyder mellem dem, og et eller andet pludseligt ønske eller en stærk sorg eller ulykke hos en af dem kan midlertidigt udstyre denne strøm med den polariserende kraft, som er nødvendig for at skabe den astrale kikkert. Det syn, der opnås på denne måde, er ikke ulig det, der ses gennem en kikkert. For eksempel vil menneskelige skikkelser som regel synes meget små, men fuldstændig klare, sommetider, men det sker ikke altid, er det muligt at høre såvel som at se ved denne metode. Metoden har bestemte begrænsninger, da den astrale kikkert kun afslører scenen fra en vinkel og har et begrænset og bestemt synsfelt. I virkeligheden er astralt syn, der ledes langs et sådan drør, begrænset lige så meget som fysisk syn vil være under lignende omstændigheder. Denne type klærvoyance kan lettes meget ved brug af et fysisk objekt som udgangspunkt, en slags viljekraftens brændpunkt. En krystalkugle er det mest almindelige og effektive. På grund af den særlige ordning af elementale essens har den i sig selv egenskaber, der stimulerer psykiske evner. Andre genstande kan bruges til samme formål, så som en kop, et spejl, en blikklat, en dråbe blod, en skål vand, en dam, vand i en glasskål eller næsten en hver blank overflade på en hvilken som helst sort mat farve, der kan laves ved en håndfuld pulveriseret trækul i en underkop. Der er nogen, der af egen vilje kan bestemme, hvad de vil se. Det vil sige, at de kan rette deres kikkert, hvorhen de ønsker, men det store flertal danner et tilfældigt rør og ser, hvad der eventuelt viser sig for enden af det. Nogle psykiske mennesker er kun i stand til at bruge rørmetoden, når de er under indflydelse af hypnose. Der er to variationer af sådanne psykiske mennesker. 1. Dem, der selv er i stand til at lave røret. 2. Dem, der ser gennem et rør, der er lavet af hypnotisøren. Lejlighedsvis, skønt det er sjældent, kan en forstørrelse også ske ved hjælp af røret, selvom det i disse tilfælde er muligt, at en helt igennem ny kraft er begyndt at vise sig. Anden ved projicering af en tankeform. Denne metode består i at projicere et mentalt billede af sig selv, hvor omkring der desuden trækkes astralstof, En sådan forbindelse med billedet, der bibeholdes, vil også gøre det muligt at modtage indtryk ved hjælp af det. Formen virker på den måde som en slags fremskudt stilling af seerens bevidsthed. I fuldkomne tilfælde er seeren i stand til at se næsten lige så godt som han ville, hvis han stod i tankeformens sted. Med denne metode er det også muligt at skifte synsfelt, hvis det ønskes. Klairaudience er mindre hyppigt forbundet med denne type end med den første. I det øjeblik tankens styrke svigter er hele visionen borte, og det vil blive nødvendigt at bygge en ny tankeform, før den kan genvindes. Denne type klairvoyance er mere sjælden end den første type på grund af den mentale kontrol, der kræves, og den finere art af anvendte kræfter. Den er 13. undtagen ved meget lange afstande. 3. Ved rejse i astrallegemet, enten sovende eller i transe. Denne proces er allerede blevet beskrevet i tidligere kapitel. 4. Ved rejse i mentallegemet. I dette tilfælde bliver astrallegemet lagt tilbage sammen med det fysiske, og hvis det er ønskeligt, at det viser sig på astralplanet, må der formes et midlertidigt astrallegeme eller mayavirupa som tidligere beskrevet. Det er også muligt at erhverve sig information om begivenheder på afstand ved at påkalde eller vække et astralvæsen eller en naturånd, og bevæge ham til eller tvinge ham til at påtage sig undersøgelsen. Dette er naturligvis ikke clairvoyance, men magi. Hvis man skal finde en person på astralplanet, er det nødvendigt at sætte sig i forbindelse med ham, og det er som regel tilstrækkeligt med et meget ringe holdepunkt som for eksempel et fotografi, et brev der er skrevet af vedkommende, en genstand der tilhører ham osv. og den der skal arbejde udsender vedkommende menneskes toneart. Og hvis det menneske der søges befinder sig på astralplanet, vil der øjeblikkeligt komme gensvar. Den et menneskes toneart på astralplanet er en slags gennemsnitstone, der stammer fra alle de forskellige vibrationer, som bor i hans astrallegeme. Hver dag et menneskes mentale og andre legemer har en lignende gennemsnitstone. Alle tonearter danner tilsammen menneskets akkord, eller mystiske akkord, som den ofte kaldes. Den trænede seer stemmer sine egne legemer et øjeblik nøjagtigt efter vedkommende menneskes toneart, og sender derefter med en viljesanstrengelse dets lyd frem. Hvor i de tre verden når det eftersøgte menneske end befinder sig, fremkalder den øjeblikkelige svar fra ham, dette svar er straks tydeligt for seeren, så han bliver i stand til at forme en magnetisk forbindelseslinje med mennesket. En anden form for clairvoyance sætter seeren i stand til at opfatte begivenheder, der er sket i fortiden. Der findes mange grader af denne evne, fra det trænede menneske, som selv efter behag kan undersøge de akashiske optegnelser, til den person, som kun for lejlighedsvis er glemt. Den almindelige psykiske undersøger behøver en genstand, der er fysisk forbundet med den scene i fortiden, som han ønsker at se. Naturligvis kan han bruge en krystalkugle eller en anden genstand som fokus. De akashiske optegnelser repræsenterer den guddommelige hukommelse, som det tidligere og ganske kort er nævnt. De optegnelser, der ses på astralplanet, er kun genspejlinges afgenspejlinger fra et meget højere plan og er yderst ufuldkomne. De er meget fragmentariske og ofte alvorligt beskadigede. De er blevet sammenlignet med genspejlinger på en vandoverflade, der kruses af vinden. På mental planet er optegnelserne fuldkomne og akkurate og kan aflæses med stor nøjagtighed, men naturligvis kræver dette evner, der hører til mental planet. 28. Usynlige hjælpere. Når man har studeret de foregående sider, vil man forstå, at de tilfælde af intervention i menneskelige affærer af usynlige hjælpere, som sker fra tid til anden, har en naturlig forklaring for en, som forstår noget af astralplaneter og dets muligheder. Selvom de naturligvis er ganske uforklarlige fra et materialistisk synspunkt. I Østen har man altid vidst, at der fandtes usynlige hjælpere. Selv i Europa har vi gamle græske fortællinger om gudernes indblanding i menneskelige affærer, og for eksempel den romerske legende om Castor og Pollux, der var den unge republiks anfører i slaget ved Regillusøen. Fra middelalderen har vi mange historier om helgener, som viste sig i kritiske øjeblikke og vendte krigslykken til gunst for de kristne hære, for eksempel beretningen om Sankt Jakob, der anførte de spanske tropper, og om skytsengle, der frelste en rejsende fra alvorlig fare, ja endog fra døden. Der kan komme hjælp til mennesker fra mange af de forskellige indbyggere på astralplanet. Den kan komme fra naturånder, fra devaer, fra dem som er fysisk døde og fra dem som mens de endnu er fysisk i live er i stand til frit at færdes på astralplanet. Kun i meget få tilfælde får mennesker hjælp fra naturånder. De undgår for det meste menneskene i boliger, de kan ikke lide deres udstrålinger, deres travlhed og uro. Med undtagelse af nogle af de højere ordener er de inkonsekvente tankeløse, mere som glade legende børn end som alvorlige og ansvarsfulde væsener. Som regel er de ikke til at stole på i retning af et stadigt samarbejde, skønt enkelt at dem eksempelvis kan føle sig knyttet til menneskelige væsener og gøre dem mange gode tjenester. Adeptens eller mesterens arbejde ligger hovedsageligt på mental planet Sarupa-niveau, hvor han kan påvirke menneskets sande individualitet og ikke kun dets personlighed, er det eneste der kan nås fra den astrale eller fysiske verden. Det er derfor sjældent at han finder det nødvendigt ser ønskeligt at arbejde på et plan så lavt som det astrale. Det samme gælder devaerne, de er dem som reagerer på menneskets inderlige længsel eller påkaldelse, arbejder snarere på mental planet end på det astrale eller fysiske og oftere i perioderne mellem inkarnationerne end under den fysiske tilværelse. Der kommer sommetider hjælp fra de nyligt afdøde som endnu er i nær kontakt med jordiske affærer. Den studerende vil imidlertid hurtigt kunne forstå at en sådan hjælp ifølge tingens natur er yderst begrænset, for jo mere uselvisk og hjælpsom en person er, jo mindre sandsynligt er det at han efter døden kan findes i fuld bevidsthed på astralplanets lavere niveauer, hvorfra jorden er lettest tilgængelig. Hvis en afdød person skal være i stand til at påvirke en endnu fysisk levende, må den i sidste ende videre være yderst sensitiv, eller den eventuelle hjælper må være i besiddelse af en vis mængde viden og dygtighed. Disse betingelser er naturligvis meget sjældent til stede. Som følge af dette ligger det nuværende arbejde med at hjælpe på astralplanet eller de lavere mentalplaner hovedsageligt i hænderne på mestrenes elever og andre, der er tilstrækkeligt udviklet til bevidst at fungere på disse to planer. Hvor forskelligt den slags arbejde på astralplaneten er, ser det naturligvis alt sammen mod det ene store mål, den indre revolution. Lejlighedsvis gælder arbejdet udviklingen i de lavere riger, det elementale såvel som plante- og dyreriget, som det er muligt at fremskynde under visse betingelser. Det er i virkeligheden mest i forbindelse med mennesket eller ved menneskets hjælp at fremskridt i disse lavere rige finder sted. Et dyr kan for eksempel kun individualiseres gennem visse dyreracer, som er knyttet stærkt til mennesket. Langt den største og vigtigste del af arbejdet er på den ene eller den anden måde forbundet med menneskeheden og gælder hovedsageligt den sandelige udvikling. Det er meget sjældent, at der gives ren fysisk hjælp. I den klassiske bog om emnet usynlige hjælpere af biskop C.W. Leabatter gives der en del typiske eksempler på fysisk intervention eller mellemkomst. Sommetider kan en usynlig hjælper med sit større udsyn være i stand til at opfatte en fare som truer en eller anden, og kan indgive denne tanke hos det truede menneske eller hos en ven, som så vil komme ham til hjælp. På denne måde er skibsforlis sommetider blevet forhindret. Andre gange kan hjælperen måske materialisere sig eller blive materialiseret af en mere erfaren hjælper, således han er i stand til at lede et menneske ud af en fare, for eksempel tage et barn ud af en brændende bygning, frelse en eller anden fra at falde i en afgrund, bringe et børn hjem som ikke kan finde vej osv. Der berettes om et tilfælde hvor en hjælper havde fundet en dreng der var faldet i en kløft og havde fået en pulsår skåret over. Denne hjælper blev materialiseret, så han kunne forbinde drengen og derved standse blødningen, da den ellers ville have været dødelig. En anden hjælper indprægede imens tanken om fare på drengens mor og ledte hende til stedet. De kendteste tilfælde i vor tid stammer fra kapucinermunken Pater Pio, der i sit materialiserede astrallegeme hjalp i hundredvis af mennesker verden over, mens han opholdt sig i sit fysiske legeme i sit kloster i Italien. Inge Stoltenberg, Pater Pio, en af vor tids største mystikere af København 1982. Nu kan man spørge om hvorledes det kan gå til at et astralt væsen bliver opmærksom på et fysisk skrig eller en ulykke. Svaret er at ethvert skrig der er båret af en stærk følelse eller emotion vil skabe en virkning på astralplanet og overføre nøjagtigt den samme tanke der som på det fysiske plan. Hvor det gælder en ulykke ved emotionsbølgen, der forårsages af smerte og frygt. Flamme op som et stort lys og vil ikke undgå at tiltrække et astralt væsens opmærksomhed, hvis han er i nærheden. Det er naturligvis væsentligt, at man kender metoden, hvis man skal kunne materialisere et astrallegeme, så man kan bruge det som redskab ved en rent fysisk handling. Der findes tre veldefinerede variationer af materialisationer. 1. Den som er håndgribelig skønt ikke synlig for almindeligt syn. Den er almindeligst ved seancer. Den bruges til at flytte små genstande og til den direkte stemme. Der bruges stof, som hverken kan genspejle eller hindre lys, men som under visse omstændigheder kan bruges til at frembringe lyd. En variation af denne art er i stand til at påvirke nogle af de ultraviolette stråler, således at man kan tage åndefotografier. 2. Der som er synligt, men ikke håndgribeligt. 3. Den fuldkomne materialisation, som både er synlig og håndgribelig. Mange spiritister er kendt med alle tre typer. Materialisationer, som vi her beskæftiger os med, sker ved en viljesindsats. Den modsætter sig så at sige den kosmiske vilje, idet den forandrer stoffet fra dets naturlige tilstand til en anden. Denne viljesindsats eller anstrengelse skal opretholdes hele tiden, for hvis tankesindet tages fra den blot et halvt sekund, flyver stoffet i et lynglimt tilbage til sin oprindelige tilstand. Ved spiritistiske seancer sker fuld materialisation som regel ved at bruge stof fra mediet, så deltagernes æteriske og fysiske legemer. I sådanne tilfælde er det klart, at der på denne måde bliver en meget nær forbindelse mellem mediet og det materialiserede legeme. Betydningen af dette skal vi se på om et øjeblik. Hvor det gælder en trænet hjælper, som finder det nødvendigt at skabe en midlertidig materialisation, anvendes en helt anden metode. Ingen af en mesters elever ville nogensinde få tilladelse til at bruge andres legemer på en så belastende måde som at tage stof fra dem til en materialisation, men det er heller ikke nødvendigt. En langt mindre farlig metode er at fortætte den omkringliggende æter eller muligvis den fysiske luft til den mængde stof, der er nødvendig. Dette kunststykke ligger uden tvivl over de almindelige væseners evner, der manifesterer sig ved en seance, men kan gøres uden vanskelighed af en, der studerer okkult kemi. I tilfælde af denne slags, hvor vi har en nøjagtig reproduktion af det fysiske legeme, skabes derved mental viljesindsats af stof, der er fuldstændig fremmed for legemet. Der sker som følge heraf ingen eftervirkninger eller repercussion, således som det er tilfældet, når en materialisation sker på bekostning af mediets eller andres legemer. En skade, der sker på den materialiserede form, falder i disse tilfælde tilbage på nøjagtigt det sted på mediets legeme, der svarer til det beskadigede sted på materialisationen. Hvorimod en skade på en form, der er materialiseret ved hjælp af æter eller luft, ikke påvirker hjælperens fysiske legeme mere ved eftervirkning, end et menneske vil påvirkes af en skade på for eksempel en marmorstatue af ham. Men hvis den, der fungerer på astralplanet, er uklog nok til at tro, at han kan skades af en fysisk genstand, der er skaden på den fysiske materialisation tilbøjelig til at fremkalde de forventede virkninger. Spørgsmålet om eftervirkning er i øvrigt vanskeligt at forstå, så nu ikke til bunds. Hvis man skal forstå det helt, vil det sandsynligvis være nødvendigt at kende lovene for sysbatisk vibration på flere planer end et. Der er ikke nogen som helst tvivl om viljens store magt over stof på alle planer, så dersom kraften kun er stærk nok, kan praktisk talt et hvert resultat opnås ved en viljesagt uden nogen kundskaber. Den, der udfører viljesagten, behøver ikke nødvendigvis at vide, hvorledes han kan gøre dette. Der er ingen grænser for, hvor langt viljen kan udvikles. Det er denne kraft, der skaber materialisation, skønt det som regel er en kunst, der skal læres som alt andet. Et gennemsnitsmenneske på astralplanet vil ikke være mere i stand til at materialisere sig uden at have lært, hvorledes det skal gøres, end et gennemsnitsmenneske på dette plan ville kunne spille violin uden at have lært det. Der findes imidlertid tilfælde, hvor intens sympati og megen overvejelse gør en person i stand til at udføre en midlertidig materialisation, selvom han ikke er sig bevidst, hvorledes han gør det. Det er værd at lægge mærke til, at disse sjældne tilfælde af fysisk intervention af en astral hjælper ofte gøres mulige, fordi der eksisterer et karmisk bånd mellem hjælperen og den, der skal hjælpes. På denne måde anerkendes gamle tjenester, og en venlighed, der er udført i et liv, betales tilbage i et fremtidigt liv, selv med så usædvanlige metoder, som her er beskrevet. Eller ved store katastrofer, hvor mange mennesker bliver dræbt, tillades det sommetider, at en eller to personer mirakuløst bliver frelst, fordi det tilfældigvis ikke var deres karma at dø netop nu, Det vil sige, at de ikke har nogen gæld til den guddommelige lov, der kan betales på denne særlige måde. Af og til gives der fysisk hjælp til et menneskeligt væsen af mester. Biskop Lærbjerg beskriver et tilfælde, som skete for ham selv. Han spacerede på en vej, da han pludselig hørte sin indiske lærerstemme i øret. Denne var på dette punkt 2-3.000 km borte, men råbte spring tilbage. Han for voldsomt tilbage, netop som en tung metalskorstenpibe faldt ned på fortovet mindre end en halv meter fra ham. Man kender et andet bemærkelsesværdigt tilfælde, hvor en dame, som befandt sig i alvorlig fysisk fare midt i et farligt trafiksammenstød, pludselig blev virvlet ud af mængden og anbragt ganske uskadt på en tilstødende tom sidegade. Hendes legeme må være blevet løftet lige over de mellemliggende huse og sat ned i den næste gade. Ved en grundig gennemlæsning af kapitlerne Livet efter døden, vil man forstå, at der er nok at gøre for de usynlige hjælpere blandt nylig afdøde mennesker. De fleste af disse væsener er i en tilstand af fuldstændig uvidenhed med hensyn til livet efter døden, og mange i de vestlige lande er skrækslagne ved udsigten til helvede og evig fordømmelse, så der er meget at gøre med at oplyse folk om deres virkelige status og om den astralverden, de befinder sig i. De usynlige hjælperes arbejde består i at berolige og trøste de nylig afdøde og befri dem, hvor det er muligt for den skrækkelige og unødvendige frygt. Den griber dem alt for ofte og skaffer dem ikke alene meget lidelse, men forsinker også deres fremgang ad vejen mod højere sfære. Så vidt det kan gøres, må de bringes til at forstå den fremtid, der ligger foran dem. Det er blevet sagt, at dette arbejde i tidligere perioder udelukkende blev gjort af en høj klasse ikke-menneskelige væsener. Men de menneskelige væsener, som er i stand til at fungere bevidst på astralplanet, har nu i nogen tid haft det privilegium at udføre dette kærlighedsarbejde. I de tilfælde, hvor der sker en omordning af astrallægemets begærlige mental, kan en astralhjælper bryde denne omordning og genopbygge astrallægemet i dets tidligere tilstand, så det afdøde menneske kan opfatte astralplanets helhed i stedet for kun en underafdeling af det. Andre, som har opholdt sig længere på astralplanet, kan også modtage hjælp i form af forklaringer og råd med hensyn til deres fremgang gennem dets forskellige stadier. De kan således blive advaret mod den fare og forsinkelse, der opstår ved forsøg på at kommunikere med de levende gennem et medium. Sommetider kan et væsen, der allerede er trukket ind i en spiritistisk kreds, hjælpes ind i et højere og sundere liv, men det hører til sjældenhederne. Erindringen om en sådan undervisning kan naturligvis ikke bringes med til den næste inkarnation, men der forbliver altid en virkelig indre viden og dermed en stærkere tilbøjelighed til øjeblikkeligt at acceptere disse ting, når de hører om dem igen i det nye liv. Nogle af de nylig afdøde ser sig selv på astralplanet, som de virkelig er, og er derfor fulde af samvittighedssmag. Her er hjælperen i stand til at forklare, at fortid er fortid, at den eneste anker, der er noget værd, er beslutningen om at gøre det bedre i fremtiden, at hvert menneske skal acceptere sig selv, som han er, jo stadig arbejde på at forbedre sig og leve et rigtigere liv i fremtiden. At der andre er bekymrede og ønsker at råde bo på en eller anden skade, de har forvoldt, mens de var på jorden, de ønsker at lette deres samvittighed ved at afsløre en beskæmmende hemmelighed, de skinsygt har vogtet over, de ønsker at afsløre et skjult sted, hvor de har gemt papir eller penge, også fremdeles. I visse tilfælde er det muligt for hjælperen at tage affære på en eller anden måde på det fysiske plan og derved tilfredsstille det afdøde menneske, men i de fleste tilfælde er det bedste, han kan gøre, at forklare, at det nu er for sent at yde erstatning og derfor nytteløst at græmme sig. Hjælperen ved at overtale mennesket til at opgive sine jordiske tanker, som holder ham i nær kontakt med det jordiske liv, og i stedet for prøve på at få det bedste ud af sit nye liv. Der bliver også gjort en umådelig mængde arbejde for de levende ved at lægge gode tanker ind i sindet på dem, som er parat til at modtage dem. Det er meget let, let i en grad, der er helt utrolig for dem, som praktisk talt intet forstår af dette emne, for en hjælper at dominere et gennemsnitsmenneskes tankesind og få ham til at tænke netop det, hjælperen ønsker, uden at der opstår nogen mistanke om en udenforliggende indflydelse på tankerne på dette område. En sådan fremgangsmåde er imidlertid fuldstændig utilladelig. Alt hvad der må gøres er at indføre den gode tanke i personens sind blandt de tusinder, der hele tiden strømmer igennem det, og så håbe på, at han vil gøre den til sin egen og handle efter den. Der kan gives meget forskellig hjælp og trøst til dem, der sørger eller er syge, Man har forsøgt at genforene og forlige dem, som er skiltes på grund af meningsforskelle eller interessekonflikter. Alvorlige sandhedssøgere er blevet ledet mod sandheden. Det er ofte muligt at bringe løsningen på et eller andet åndeligt eller metafysisk problem ind i sindet på en vis tanke kredser uroligt om det. Foredragsholdere kan hjælpes med forslag eller illustrationer, der enten materialiseres i finere stof foran taleren eller indpræges i hans hjerne. En metodisk usynlig hjælper erhverver sig snart et vist antal patienter, som han besøger hver nat, akkurat som en læge på jorden tager en regelmæssig runde blandt sine patienter. Hver arbejder bliver således som regel centrum for en lille gruppe. Han bliver leder for en gruppe hjælpere, som han altid er i stand til at finde konstant beskæftigelse til. Der er arbejde i astralverdenen til et hvilket som helst antal arbejdere, og enhver som ønsker det, mand, kvinde og barn, kan blive en af dem. En elev er ofte beskæftiget med det, der er praktisk talt betyder at besvare bønner. Skønt, det er rigtigt, at et hvert alvorligt åndeligt ønske, der for eksempel udtrykkes i bøn, er en kraft, som automatisk giver visse resultater, er det også en kendsgerning, at en sådan åndelig indsats betyder en mulighed for indflydelse af det godes kræfter. En villig hjælper kan således blive gjort til den kanal, hvor igennem energien strømmer. Dette er i endnu højere grad tilfældet, hvor der er tale om meditation. I visse tilfælde tror man, at hjælpen kommer fra den helgen, man har bedt til, og der findes mange beretninger om dette. Elever, som er egnede til dette arbejde, sættes også til at lede smukke og sande tanker til forfattere, digtere, kunstnere og musikere. Sommetider er det muligt at advare folk mod en kurs, de er slået ind på og som er en fare for deres moralske udvikling. Det er muligt at fjerne en ond indflydelse, der stammer fra en person eller et sted, eller at modvirke et hemmeligt anslag fra sorte magikere. Der er så meget arbejde at gøre for usynlige hjælpere på astralplanet, at det er den studerendes pligt på enhver måde at gøre sig egnet til at bidrage med sin hjælp. De usynlige hjælperes tjeneste ville ikke kunne udføres, hvis der ikke fandtes elever på et stadium, hvor de bedst kan udføre dette arbejde. Så snart de har passeret dette stadium og kan gøre højere arbejde, vil de helt bestemt få dette tildelt. Man bør huske, at når en hjælper får givet kraft og træning, får han det med visse begrænsninger. Han må aldrig bruge kræfterne selvisk, aldrig udføre noget for at tilfredsstille sin nysgerrighed, aldrig anvende evnen til at stikke sin næse i andres sager, aldrig give det, som ved spiritistiske seancer kaldes prøver, det vil sige, at han må ikke udføre fænomener på det fysiske plan. Han må tage imod et budskab til en afdød, men han må ikke bringe svar tilbage fra den afdøde til den levende, medmindre det er ham direkte påbudt af hans mester. På denne måde er gruppens usynlige hjælpere hverken et detektivbyrå eller et astralt informationscenter. Det er meningen, at den roligt skal gøre det arbejde, der ligger for, eller som den har fået besked på at gøre. Efterhånden som en studerende gør fremskridt, lærer han i stedet for kun at hjælpe enkelte at tage sig af klasser, nationer og racer. Og efterhånden som han erhverver sig de fornødne kræfter og kundskaber, begynder han at udøve kræfter fra akasha og astrallyset og forvist hvorledes han kan gøre bedst muligt brug af hver gunstig cyklisk indflydelse. Han bringes i forbindelse med de store nirmanakayaer og bliver en af deres gaveuddelere, i det han lærer hvorledes han skal fordele de kræfter, som er frugten af deres sublime selvopofrelse. Der er ingen mystik forbundet med de egenskaber, der kræves for at blive en hjælper. Dette er til en vis grad allerede blevet beskrevet, men det kan måske være nyttigt at stille dem op i punkter. 1. Målbevidsthed, sommetider kaldet one pointedness. Den, der ønsker at blive hjælper, skal gøre arbejdet med at hjælpe andre til sin første og væsentligste pligt. Det arbejde, mesteren ønsker, han skal gøre, må være hans største interesse. Endvidere er en udviklet skelne evne nødvendig. Ikke alene skal man kunne skelne mellem nyttigt og unyttigt arbejde, men også mellem alle slags nyttige arbejder. At kunne økonomisere med indsatsen er okkultismens vigtigste lov, og enhver studerende bør vige sig til det højeste arbejde, han er i stand til. Det er også vigtigt, at den studerende på det fysiske plan gør sit yderste af, hvad der ligger inden for hans kræfter for at hjælpe sine medmennesker. 2. Selvkontrol. Dette indebærer fuldstændig beherskelse af sit temperament, således at intet af, hvad man ser eller hører, giver anledning til virkelig irritation, for konsekvenserne af en sådan irritation er langt alvorligere på det astrale plan end det fysiske. Hvis et menneske med vågne evner på astralplanet føler vrede mod en person på dette plan, vil han skade den alvorligt, ja måske ødelægge ham. Enhver manifestation af irritation, ophidselse eller utålmodighed i astralverdenen gør straks en hjælper til en frygtindgydende person, så den han ønsker at hjælpe skrækslagen vil flygte for. Der er optegnet et tilfælde, hvor en usynlig hjælper skruede sig op til en sådan tilstand af ophidselse, at hendes astral legeme forøgedes enormt i størrelse, vibrerede voldsomt og skød lyn med brændende farver.